Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Ce înseamnă toleranța religioasă? Care sunt limitele libertății de exprimare atunci când vorbim de toleranță? Cum ar trebui să ne raportăm la credințele celor din jur? Cum evaluăm dacă o credință e bună sau rea? Iată câteva dintre întrebările la care ne propunem să aflăm astăzi un răspuns. Alături de mine se află pastorii Marian Mihai și Adrian Zaharia. Materialul care stă la baza discuției noastre ne aduce în atenție un subiect mediatizat, comentat și pentru unii greu de înțeles. Mulțumim Opinia Production pentru acest clip.
New York, august 2022. Scriitorul britanic Salman Rushdie, autorul cărții Versete satanice, este înjunghiat de mai multe ori în fața unei audiențe de către un bărbat cu fața acoperită. Versetele satanice, carte scrisă de Rushdie în 1988, fusese considerată de fundamentaliștii islamici o blasfemie la adresa religiei lor. Născut pe 19 iunie 1947, Rushdie este scriitor și eseist britanic de descendență indiană, provenit dintr-o familie de musulmani practicanți. A crescut într-o atmosferă tolerantă, atât din punct de vedere religios, cât și din punct de vedere cultural. Educația sa timpurie a fost caracterizată de un amestec de elemente indiene și britanice, ceea ce avea să se reflecte în scrierile de mai târziu. Stilul său narrativ, un amestec de mit, fantezie și realitate contemporană, a condus la o operă de o mare luciditate, dar și îmbibată de sarcasm. Înțelegerea stilului literar și a vieții personale este necesară pentru a putea înțelege cartea care l-a făcut celebru, dar care i-a atras și o condamnare la moarte pentru pretinsa blasfemie la adresa islamului. Versete satanice. După publicarea cărții, în luna septembrie 1988, lumea islamică a intrat într-o puternică agitație, alimentată mai ales de fondatorul Republicii Islamice Iran, Ruhollah Khomeini. Acesta a cerut executarea rapidă a scriitorului și a viitorilor editori ai cărții, în așa fel încât nimeni să nu mai îndrăznească să ofenseze valorile sacre ale musulmanilor. Dincolo de doza de realitate, probabil Rushdie nu s-a gândit prea mult că sarcasmul nu-și găsește locul chiar în fiecare domeniu al vieții. Este suficient să ne aducem aminte doar de masacrul din Paris, de la sediul revistei de satiră Charlie Hebdo, generat de caricaturizarea profetului Mahomet. Un tăvăluc de evenimente a pornit imediat. India, țară în care trăiește o puternică și fundamentalistă minoritate musulmană, a interzis cartea pe 5 octombrie. A urmat imediat Africa de Sud, iar Pakistan, Arabia Saudită, Egipt, Somalia, Bangladesh, Sudan, Malaezia, Indonezia și Qatar s-au alăturat în a face același lucru în următoarele săptămâni. Era de așteptat, toate aceste țări fiind majoritar musulmane. Dar evenimentele nu s-au oprit aici. Pe 14 ianuarie 1989, cartea a fost arsă într-o piață din Bradford, Anglia, în timpul unei mari manifestații de protest a musulmanilor englezi. Iar pe 14 februarie 1989, la postul de radio național iranian, Khomeini citea o declarație religioasă de condamnare la moarte a ereticului, care urma să devină obligatorie pentru orice musulman șiit. Vânătoarea fusese declanșată. Într-o lume precum cea islamică, în care nimeni nu glumește cu religia, cartea lui Rushdie a devenit un pretext pentru o multiplicare a violenței și așa destul de răspândită până atunci. Înțelegând gravitatea situației, Rushdie revine și tipărește în 1990 o nouă carte în care încearcă să schimbe curentul de opinie, exprimându-și acum respectul pentru islam, doar că răul fusese deja făcut. O recompensă de $2.8 milioane pusă pe capul lui avea să întregească tabloul. Protejat de serviciile de securitate britanice și de FBI, este uimitor cum Rushdie a reușit să scape cu viață până pe 12 august 2022, când a fost grav înjunghiat pe scena din New York. în toată povestea. Cine este victima și cine este călăul? Lipsa de tact în a vorbi în numele libertății de exprimare? Sau fanatismul care conduce la crimă? Până la urmă avem de-a face de ambele părți cu o incapacitate de a înțelege ce evenimente pe termen lung pot declanșa declarațiile sau acțiunile pripite, iraționale și extreme. Poate ar trebui să înțelegem fenomenul în complexitatea lui. Poate și pentru Rushdie se spusese odinioară: urmăriți ce este bine, trăiți în pace cu toți oamenii, iar pentru Khomeini că Dumnezeu dorește milă, nu jertfă. Discursurile concepute pentru a ataca violent convingerile religioase ale cuiva sau doar a le ironiza pot purta în sine însemne satanice. La fel și formulele nerespect sau mori. Cei care s-au bucurat de apariția cărții lui Rushdie poate ar trebui să fie mai prudenți, iar cei care s-au bucurat de condamnarea lui la moarte poate ar trebui să reflecte mai mult la principiul divin al toleranței. Și unii și alții, în apărarea propriei imagini despre Dumnezeu, niciunii nu s-au gândit să-L întrebe pe adevăratul Dumnezeu ce părere are despre atitudinea lor. Dreptatea nu se apără printr-o nedreptate. Credința este lucrul pentru care merită să lupți, dar tirania religioasă n-a obținut vreodată punctaj în ochii lui Dumnezeu.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material și le spun bun venit invitațiilor mei de astăzi, așa cum vă spuneam și mai devreme, pastorii Adrian Zaharia și Marian Mihai. Mă bucur că suntem împreună, un subiect foarte delicat și sunt conștientă că timpul va fi cel mai mare dușman al nostru, dar vreau ca cât se poate să clarificăm lucrurile. Vorbim astăzi despre un discurs al urii, despre violența între religii, despre toleranță religioasă și în aceeași măsură despre limitele libertății de exprimare. Sunt multe concepte, haideți foarte pe scurt să clarificăm un pic cam ce ar însemna termenii aceștia. Toleranță religioasă, de exemplu.
Toleranța religioasă este un termen nu foarte în vârstă, pentru că de-a lungul mileniilor istoria a consemnat dimpotrivă intoleranță, mai ales în domeniul religios. Numai că în momentul în care, odată cu reforma care a pornit în Germania prin Martin Luther, efectiv prinții, conducătorii ai națiunii, au trebuit să ia în discuție și posibilitatea ca să mai existe și o altă religie în afară de cea oficială. Din momentul acela, acest termen, acest concept a crescut efectiv, a pornit de la o sămânță, de la o plantă plăpândă, pentru că și primii reformatorii și ei au fost dispuși să ia arma și să apere tocmai principiul libertății de conștiință. Astăzi s-a ajuns ca acest drept să fie statutat prin Cartea Fundamentală a Drepturilor Omului, să se găsească chiar și în Constituția României, da, și în Constituția tuturor statelor. Înseamnă nici mai mult, nici mai puțin decât să îi accepți pe cei din jur care consideră că pot să aibă alte credințe religioase diferite de cea pe care o ai tu.
Și la acest moment urmează următorul termen. Libertatea de exprimare. Poți spune orice în temeiul acestei toleranțe, cumva. Accept ce ești, dar poți spune orice despre tine?
Sunt percepții diferite ale diferitelor oameni care compun grupurile religioase diferite. Se consideră ca o cedare de teritoriu, de teren, de avantaj, de identitate să nu-ți aperi convingerile religioase. Problema se încarcă în momentul în care și oamenii dintr-un grup religios și oamenii din alt grup religios percep în mentalul lor că ei acționează în numele lui Dumnezeu.
Și atunci se justifică acest discurs al lui, inclusiv violența?
Justifică. Ei își iau libertatea să își justifice acțiunile în baza faptului că lucrează în numele lui Dumnezeu. Ori, tocmai aceasta este problema. De ce? Pentru că, pe de o parte, dacă un set de valori nu ești dispus la o, adică să mori pentru el, înseamnă că este o chestiune destul de superfluă și neconsistentă. Dar dacă alegi să mori pentru el, iar chestiunea asta antrenează viețile altora, deja lucrurile sunt la limita dintre diabolic și în zona aceasta.
Cu alte cuvinte, poți să mori, să mori tu pentru credința ta, dar să nu ceri altuia să moară pentru credința ta sau să nu recurgi la arte de violență.
Sau să nu stârnești, să nu atingi subiecte sensibile cum reprezintă credința cuiva.
Mie nu este suficient în contextul discuției pe care o ridicați aici la Fileu, mi este suficient mențiunea Domnului Hristos găsită în Noul Testament, care spune, îi spune la un moment dat lui Petru, colericul lui Petru, puneți sabia la locul ei, căci toți cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Asta nu înseamnă că Iisus ceda vreun pic din corola aceea minunată de principii ale cerului pe care el venise să le împărtășească cu pământenii. Numai că n-a autorizat folosirea violenței și forței în sensul implementării propriilor idei, care pot fi superioare, pot fi net superioare. Dar însă nu poți merge cu... adică singura armă pe care o poți folosi în arealul acesta al terenilor mișcătoare din zona religiei este doar cuvântul, doar argumentul. În momentul în care ai pus mâna pe armă, într-o formă sau alta, în momentul acela ai făcut demonstrația faptului că religia ta este una slabă. Este una... Deci, dacă ar fi puternică, n-ar avea nevoie de băț, de sabie.
Da, dar atunci când rămânem doar la nivelul argumentelor, nu putem să fim în capcana discursului Uri, pentru că vorbim aici de o carte care s-a scris.
Da, exact.
Nu a venit cu cartea să-i bată pe cei de altă credință.
Da, când spun armă de luptă, și cuvântul este probabil cea mai puternică. Din cauza asta, în cartea Evrei, de exemplu, se spune cuvântul lui Dumnezeu este
ca o sabie.
Ca o sabie care pătrunde și desface și despică. Însă este singura armă pe care o poți folosi. Fără încercarea de a umili, fără încercarea de a ponegri. Adică sunt subiecte foarte complicate în care ești forțat de natura mesajului să spui anumite lucruri. Acolo lucrurile devin extrem de dificile, pentru că celălalt se simte lezat, nu știi ce generează discursul tău în inima lui, poate genera violență. Însă, așa ca o observație generală, uitați-vă, de exemplu, în India, în care Gandhi, care nici măcar nu era creștin, folosind arma non-violenței, pe subiecte care erau de factură religioasă, printre ele erau și subiecte de factură religioasă, a reușit să scoată India, care era un bastion al colonialismului, din zona aceasta. Lucrurile nu sunt deloc facile, pentru că oamenii care lucrează în numele lui Dumnezeu pot acționa la un moment dat punând mâna pe arme.
Ce înseamnă respectul? Dacă vreți să completați, vă rog.
Păi asta, totuși, vreau să amintesc faptul că Gandhi a fost ucis nu de musulmani, care erau dușmanii poporului său, ci a fost ucis de un extremist un extremist hindus, pentru că el nu a suportat să audă discursul iubitor al lui Gandhi. În condițiile de față, mai ales că discutăm de cartea lui Rajdi, Versetele satanice, mă gândesc și la faptul că tot Biblia, că de exemplu Adi a prezentat partea din perspectiva apărării credinței, pe de altă parte tot Biblia spune prin gura apostolului Pavel, zice, toate sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos, toate sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Adică uneori trebuie să te gândești bine înainte de a porni un asemenea tăvălug și de a porni să mergi pe un astfel de
exact
discurs.
Asta era următoarea mea întrebare.
Am anticipat-o.
Ce înseamnă respectul pentru credința celuilalt?
Asta este un lucru foarte, foarte complex, pentru că prima dată tu trebuie să te așezi în pielea lui, să nu-l judeci, să cauți să-l înțelegi, să vezi părțile pozitive și în același timp să înțelegi că el caută prin maniera lui, chiar dacă poate nu este cea mai bună, să se raporteze la Dumnezeu, să-și găsească mântuirea și pacea.
Dar atunci când credința ta îți spune că trebuie să-l salvezi din starea în care e și începi un prozelitism religios pe care îl vedem inclusiv în zona creștină, aici se folosesc uneori argumente destul de dure. Putem vorbi chiar de un soi de agresivitate. Ce facem cu dorința aceasta de a le spune altora despre propria credință, pe care normal că o consideri bună, din motive bune de a-l salva, dar ajungi la un discurs al urii?
N-am deloc sentimentul că subiectul acesta se poate tranșa rapid, dar mă uit din nou către Iisus Hristos și văd în Evanghelia după Matei, de exemplu la capitolul 7, un lucru. Spune așa, tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta sunt cuprinse legea și prorocii. Paradigma aceasta este introdusă de Iisus, se numește regula de aur. Eu împărtășesc anumite convingeri religioase. Cum mi-ar face mie bine și plăcere să-mi corectez eventualele neajunsuri teologice? Probabil că același sentiment îl nutrește și adversarul meu politic, care în realitate nici nu este adversar cu mine. Este un om care în exercitarea liberului său arbitru, conform cu lumina pe care o are, a ajuns la acele concluzii. Dintr-o dată a poziționa pe unii într-o tabără de adversari și pe alții într-o tabără de prieteni este o problemă, pentru că noi cu toții suntem frați prin creație. Ceea ce este interesant de observat este cum lucrează Dumnezeu cu oameni care gândesc diferit. Iar putea strivi fără nicio problemă, nu o face niciodată, aceasta nu este o manieră a lui de a fi, de a lucra, de ce ar fi a noastră. Dacă Dumnezeu în suveranitatea sa își pune popriri, se limitează, își reduce acțiunile tocmai din considerentele acestea, pentru că vrea să respecte mentalul celuilalt, gândirea celuilalt, chiar dacă este greșită, probabil că așa trebuie să facem
lui,
și noi.
Inclusiv decizia lui, care poate fi
exact
greșită.
M-aș duce pe zona de exemple, dar mie că crez o chestie de rumoare și nu aș vrea. Sunt ferm convins în sinea mea că un închinător n-ar trebui să folosească niște instrumente exterioare, gen statui, de exemplu, gen icoane, de exemplu. Am argumente nenumărate în Sfânta Scriptură și nu de ordinul a câtorva pe degete le unei mâini, ci sunt de la un capăt la altul al Scripturii. Nu înțeleg cum ceilalți închinători nu le observă și ei și totuși îmi pun niște limite și când văd că cineva
practică
lucrul acesta, nu mă duc să-l iau de guler. Nu fac lucrul acesta, pentru că îl respect.
Și nici nu faci glume pe seama
lui? Și nici nu-mi permit să fac glume.
Pentru că și aici este o problemă.
Și dacă îi atrag atenția, eu atrag în modul cel mai atent și cel mai delicat în care eu sunt în stare.
Da, Adi, dar unii știi ce consideră? Consideră în felul următor și zic, domne, dacă omul este pe marginea prăpastiei și e pe punctul să cadă în ea, eu nu pot să-i spun, știi, sau cum era odată povestea cineva că era într-un restaurant și cineva vine la el și spune, mă scuzați, și el spune, vă rog frumos, după ce servesc masă, vreau să stau și eu liniștit. Atunci vă stau la dispoziție, omul termină și zice, da, acum vă ascult. Păi zice, vreau să vă spun că a stat prea lângă sobă și căldura a făcut o gaură în par de siu dumneavoastră. Deja era prea târziu să mai schimbe ceva. Ideea este că acum trebuie să înțelegem că ceea ce nu înțeleg mult și ceea ce n-au înțeles cei care l-au atacat pe Rajdie este și faptul că religia trebuie să se apere singură. Iar adevărul nu trebuie apărat cu bâta, cu pistolul, cu cuțitul. Adevărul trebuie se apără prin sine însuși. Și mă gândesc la ceea ce spune Mântuitorul în Ioan 8:32, un principiu extraordinar. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Adică în momentul în care tu lași adevărul, va ieși la iveală. Deși aici înțeleg ce e în mintea multora, pentru că este greu să stai cu mâinile în sân, în timp ce vezi că se întâmplă ceva cu ceea ce tu iubești, cu conceptele pe care tu le iubești, care ție sunt dragi. Și atunci oamenii găsesc de cuvință că e mai simplu să rezolve ei problema și să nu lase pe Dumnezeu să lucreze în această privință. Plus că Dumnezeu este mult mai tolerant decât credem noi, inclusiv cu cei care, așa cum ai amintit, poate nu respectă închinarea biblică.
În timp ce vorbiți, îmi vine în minte o idee și aș vrea foarte pe scurt să clarificăm lucrul acesta. Dacă aducem în discuție porunca a treia, să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, cum te poți raporta ca un creștin practicant, ca un iubitor al lui Dumnezeu, atunci când vezi că o persoană, un ateu să zicem, face glume sau spune lucruri nepotrivite despre Dumnezeu? Ce ai putea tu să faci ca și creștin, ca și iubitor al lui
să
Dumnezeu?
Să suferi, să înghiți în sec, să-i comunici că nu este bine și apoi să încheie acest demers.
Dar nu-ți vine să-l iei de guler și să-i spui...
Nu-ți permiți lucrul acesta, pentru că sunt două faze ale acestei interpelări ale aproapelui nostru religios. Una este cea de acum, când suntem la nivel de teorie, în care noi știm că trebuie să prezervăm principiul toleranței și așa trebuie să rămânem, și momentul efervescent al emoției când l-ai văzut pe omul acela că își pierde sufletul.
Și păstrăm și principiul libertății de exprimare, adică lăsăm să zică ce vrea?
Eu nu permit să nu prezerv principiul de exprimare. În țara aceasta, în Uniunea Europeană, în Statele Unite, în momentul acesta, la nivel legislativ s-au implementat lucruri cu privire la care eu personal, în baza experienței mele cu Scriptura, cred că sunt o eroare, o gafă fundamentală din punct de vedere al mișcării LGBT. Sunt niște drepturi care, cu privire la care eu cred că sunt niște gafe monumentale. Dar nu ies în Piața Victoriei cu o goarnă și să strig lucrurile acestea. În momentul în care sunt întrebat, îmi dau un răspuns așa, spune Scriptura.
Dar dacă nelegiuirea strigă, nu strigă și înțelepciunea?
Oricât am duce discuția în zona violenței, este lucru care nu poate fi luat în calcul. În familia mea se citește în momentul acesta o carte foarte interesantă despre valdenzi. Valdenzii, niște oameni care din Italia, care trăiau în separare de biserica oficială, în dorința de a fi mai aproape de Dumnezeu. Și care oameni erau loviți de biserica oficială. Ceea ce li s-a întâmplat, ca regret peste sute de ani, este, ei spun, ne pare atât de rău că am răspuns cu aceeași armă. Dacă la un moment dat se folosea violența împotriva lor, și valdenzii foloseau uneori violența. Dacă este un regret care l-au, ne pare rău că am folosit aceeași armă a violenței. Pentru că Iisus spusese deja, cine scoate sabia, prefer mai bine să mori decât să lovești. Aceasta face diferența.
Când am fost și am vizitat văile valdenzilor, poate ai fost și tu, era interesant că acolo, în mijlocul văii valdenzilor, era o biserică romano-catolică, care era părăsită. Și ghidul ne-a povestit că au venit catolicii, i-au îndepărtat din vale pe valdenzi, au ridicat biserica, după care au venit valdenzii și i-au izgonit pe catolici. Și a rămas biserica acolo cu ușa închisă.
Nu-l poți vizualiza pe Iisus cu un băț în mână, plesnind și lovind. Și dacă cineva în momentul ăsta ar vrea să spună, da, chiar a folosit odată un bici când a mers la templu, dar nu l-a folosit în direcția unui om.
N-a lovit pe nimeni cu el.
N-a lovit pe nimeni cu el. Iar lucrul acesta, această iritare pe care a avut-o, n-a fost nici pe departe, nu poate fi încadrată, în sensul că uneori poți să-ți dai arama pe față și să-i pui tu la punct pe alții care sunt în mentalul tău, sunt niște sectanți, să sunt niște rătăciți, să sunt niște eretici. Dacă sunt niște eretici, este alegerea lor să fie eretici sau să fie sectanți sau să fie cum vor ei. Lasă-i să fie până se lovesc cu capul de sus, până când eventual se ridică, până când înțeleg lumina altfel și până când îi ajută și pe ei Dumnezeu. Dar forța este este interzisă.
Dar inclusiv modul în care te raportezi la credința celuilalt sau la propria credință poate să spună ceva despre autenticitatea credinței tale? Putem vorbi despre oameni buni cu credințe rele și oameni răi cu credințe bune?
Da, e o întrebare foarte, foarte bună, dar răspunsul este adevărat, pentru că aici sunt două sfere. Este sfera spiritualului, care acoperă totul, și mai este sfera moralului. Și, de exemplu, sunt oameni morali, dar ei au credințe greșite. Și ei se raportează la viață, la lumina pe care o au, la ceea ce cunosc, până la punctul acela. Și poate că ei sunt deschiși să înțeleagă altceva. Pe de altă parte, dacă religia ta nu te face mai bun, înseamnă că este o problemă undeva, ori la religie, ori la tine. Pentru că Domnul Hristos a propovăduit religia iubirii și în felul acesta a spus că trebuie să dovedești, pe lângă dragoste, trebuie să dovedești și înțelepciune. Pentru că există un verset în Proverbe: nu răspunde nebunului după nebunia lui, răspunde nebunului după nebunia lui. Și chestia asta de multe ori creează anumite controverse. Dar să nu uităm că Domnul Hristos a fost acuzat de blasfemie. El a fost condamnat la moarte pe baza blasfemiei, dar în momentul în care a fost lovit pe nedrept, el a spus: de ce mă lovești? Dacă am spus ceva rău, arată-mi, dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Adică Domnul Hristos a arătat, nu doar a statutat niște principii, dar în același timp a arătat și cum să te raportezi la ele. Dar consider că este foarte greșit să îți aperi religia cu arma în mână, pentru că în felul acesta eu cred că iei locul lui Dumnezeu și Dumnezeu nu mai poate să lucreze, Dumnezeu se dă la o parte. Și aici cred că scopul este câștigarea oamenilor, nu îndepărtarea lor.
Mai avem și alte argumente biblice, ce ar mai spune Biblia despre subiectul acesta? De violență, de discursul urii.
De exemplu, Roman 12, care spune la un moment dat: nu vă răzbunați singuri. Uh-huh. Merge mai departe, spune: dacă vrăjmașului tău este foame, dă-i să mănânce, dacă este sete, dă-i să bea, făcând astfel vei îngrămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară, dimpotrivă binecuvântați Petru, pentru care el însuși era un coleric extrem de bine conturat. Există în literatura religioasă o poveste culeasă de Schopenhauer, sau cred că este o observație. Schopenhauer este filozoful.
Să știți că mai avem doar un minut.
Probabil este ultima mea intervenție. Schopenhauer a observat comportamentul porcilor spinoși iarna, când, datorită înghețului și spiritului de a se conserva, se apropie unul de altul pentru a se încălzi. Numai că spinii lor devin o problemă pentru ei înșiși. Se depărtează, dar de partea cealaltă înghețul îi face să se apropie din nou. Până când ei nu găsesc această zonă comună,
să le fie
cât de cât confortabil și una și altora, nu pot să depășească iarna.
Trebuie să meargă la frizer amândoi.
N-au frizer. Problema este că în materie de religie lucrurile sunt mai complicate. Trăim într-o țară în care principiile democrației sunt încă ok. Într-o bună zi probabil nu vor mai fi, însă dacă nu vor mai fi și perspectiva prigoanei se va deveni foarte reală, atunci tu trebuie să știi că poți folosi cap-coadă cuvântul lui Dumnezeu și numai cuvântul lui Dumnezeu și niciodată, sub nicio situație, o armă de un fel sau altul.
Da, da, pentru asta ești dispus să-ți dai viața? Asta e întrebarea, adică să fii dispus să nu faci nimic pentru apărarea ta.
Răzbunarea Domnului.
Exact.
O concluzie, vă rog.
Îmi place foarte mult, foarte mult ceea ce găsim în Faptele Apostolilor, situația prezentată când se ridică Gamaliel în Sinedriu și vorbește foarte frumos în apărarea credincioșilor. Și el spune: dacă este de la Dumnezeu, nu o veți putea opri. Dacă nu-i de la Dumnezeu,
se va stinge
singur. Adică omul acesta a dovedit o atât de mare înțelegere profundă și să ne uităm că el era de fapt în tabăra persecutoare, care era foarte ușor dispusă să scoată sabia și să își apere credința. Cred că este ceva extraordinar.
Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și vă aștept cu drag și în alte ocazii. În concluzie, nu poți trăi fără a crede în ceva, dar poți muri pentru credința ta. Ce lipsește poate și de o parte și de alta în discursul despre libertatea de exprimare și toleranța religioasă este iubirea de semeni. Nu poți să speri că vei fi mântuit când principalul tău gând e cum să râzi de ce crede celălalt sau să-l omori pentru că nu crede ca tine. Dumnezeu este dragoste și suntem chemați să-i urmăm exemplul, indiferent de care parte a baricadei ne aflăm în acest discurs.